от мястото на събитието.
Вие слушате извънредна пресконференция на Реформаторския блок, която се проведе на 3 септември.
Здравейте! Независимо, че предизборната кампания започва след един ден и естествено тревогите на българските медии и българското общество са съсредоточени изключително върху кандидатски листи, предизборни слогани и началото на предизборната кампания. Реформаторският блок има много сериозен ангажимент към външната политика и националната сигурност на държавата. И изразяваме тревогата си, че именно в тази предизборна ситуация темата за рисковете пред националната сигурност е силно подценена, включително силно подценена от водещите политически сили в България. Ние ви предлагаме позиция във връзка с ескалацията на кризата в Украина, която няма да преразказвам. Тук сме с госпожа Меглена Кунева, която е и председател на съвета по външна политика на Реформаторския блок, професор Тодор Танев, представител на Гражданския съвет и член на председателството на блока и водещия български специалист по въпросите на националната сигурност. Предвид рисковете, които кризата в Украина, кризата в Близкия изток поставя пред българската държава, смятаме, че в момента трябва много остро да се постави пред българското правителство въпроса за мерки за защита на националната сигурност. Първо давам думата на госпожа Кунева.
Добър ден на всички. Наистина имаме високи очаквания от действията на българското правителство по отношение на позицията на България и на срещата на върха в НАТО, която е съвсем предстояща в Уелс, и вследствие на току-що приключилата неформална среща тип Гимних на външните министри. Имаме много високи очаквания, че ясно ще бъде защитена формираната българска позиция. Точно сега е времето и не можем да отлагаме. Няколко неща искам да ви кажа. Най-напред, като отношение по стратегическия документ, който събуди спорове от страна на Министерство на отбраната, аз смятам, че посоката е правилна. Дали ще се шлифова или не една част от изреченията, е въпрос наистина на дипломатически подход. Беше малко прибързано да се слага на страницата, но ние сме в ситуация, в която трябва да признаем, че така наречените хибридни войни са факт и че България може да бъде обект и има достатъчно доказателства, за да се счита, че обект на този тип хибридни войни в една или друга посока, от една или друга сила, е факт. Всичко това е свързано с част от нещата, които вие добре познавате като журналисти, влиянието на медиите, възможностите да се влияе не по военен начин на една страна, което означава, че имаме друга посока на понятието национална сигурност. Така че документът беше правилен в тази посока. Аз имам своето право да кажа, че аз съм част от фондацията Политковская и имам своето право да кажа, че има хора в съвременна Русия, които страдат и имат нужда от защита и има нужда да им бъде казано, да им бъде даден знак, че ние не поставяме, разбира се, под общ знаменател руските граждани с политиката, която избрало да води правителството и че ние подкрепяме всяка тяхна стъпка, за да може тези действия да бъдат спрени. Трето нещо, което искам да ви кажа като оценка, е, че в историята и на Украина, и на Русия това ще остане като братоубийствена война. Ние на Балканите знаем какво означава това. Има го в нашата история и раните от това остават и остават задълго. Какво прави европейската и натовската политика? Разбира се, професор Танев ще говори повече за НАТО. Аз искам да кажа, че посоката на балтийските страни и на страните, които са периферни в Европа, особено в източната периферия, позицията среща моето пълно одобрение. Да, трябва да има военни бази на НАТО, трябва да има присъствие на НАТО в тези периферни страни. Смятам, че е много силен знак това, че балтийските страни имат ясна своя позиция. Ето това е ясно осъзнат национален интерес. който е свързан с сигурността на гражданите и на икономиката. Смятам също така, че Румъния направи една крачка напред, като също поиска гаранции за своята сигурност. Мисля, че тази възможност за България, както и за подкрепата на тази политика по отношение на НАТО, е много важно да бъде дискутирана. И ако искате, можем да се съгласим да направим две неща. Първо, да има един граждански дебат за политиката, за да престанем да се делиме на фили и фоби. Няма нищо общо с това. И второ, да има един професионален дебат на хора, които разбират от дипломация, отбрана и Европейски съюз, за да може България да излезне с по-силна позиция. И тук отивам в една част от моето мнение, което бих казала, че е сърцевината на следващите дългосрочни стъпки на българската политика, и то е свързано с дипломацията и икономиката. Това, което се случва с санкциите, естествено ще засегне икономиката и на България. Дали и кога ние ще изчислим колко губят нашите земеделски производители, е въпрос на време, надявам се, че ще го свършим. Освен обаче с санкциите, свързани с храна, знаем, че следващите санкции са свързани с банкови инструменти от страна на Европейския съюз и с технологии, което, разбира се, означава, че ще губи много повече руската икономика, но ще губи и европейската икономика, в това число и българската. Компенсаторни мерки. Компенсаторните мерки не са свързани с това да получим една помощ от Европейския съюз, а са много по-големи. Става въпрос за пазари, и става въпрос за пазари, които сама България няма да може да извоюва за себе си. Тоест, много активна политика от страна на нашата дипломация, много гласовита политика на всяка една среща, да се засили вътрешния пазар на Европейския съюз, да имаме колкото се може по-активна политика на търговия, насочена извън Европейския съюз, и тук имам предвид Турция, имам предвид Съединените щати, имам предвид Китай, Бразилия и така нататък. Едно от ресорите, за които много малко се говори в България, за съжаление, на Европейската комисия, е ресора търговия. И това е в момента един от най-мощните икономически лостове и дипломатически лостове за целия Европейски съюз. Затова искам да ви кажа без всякакви оговорки, че аз съм за сключването на търговското споразумение с Съединените щати. Това е споразумение, което много дълго време се обмисля, много бавно върви. Да, имаме своите възражения, особено в областта на производството на храни и хранителни стоки. Не само, но ние трябва да вървим напред. Аз бях в групата на страните, които преговаряха и с Китай, групата на комисарите, които преговаряха и с Китай, и с Съединените щати. Знам, че това върви трудно, но тези търговски споразумения са жизнено важни в момента за Европа и жизнено важни за България. В момента тези фирми, които имат износ, се държат по-добре и на българския пазар. Санкциите. Санкциите, базите, това са само инструменти. Това са инструменти на външната политика. Знаете, че още в началото, без самата аз да следвам ястребска политика, винаги съм предпочитала миротворческата роля на Европейския съюз, бях доста твърдо за отчетливи санкции. Защо? Защото санкциите към Русия имат възпиращо действие. Ако ги няма тези санкции, другото е война. А тази война не трябва да се допуска. Ето за това трябва да се изпрати абсолютно ясен сигнал и да знаем, че това е част от интереса, който има България за един стабилен регион. Съзнателно изпускам въпросите, свързани с Сирия, съзнателно изпускам опасността, която има пред Ливан, Ирак, разбира се, и Ислямска държава, защото това би отворило един много дълъг разговор за това кога ще се появят новата вълна бежанци в Европа и специално в България и доколко доколко ние имаме позиция и по този въпрос. Знаем, че сме хора добросърдечни, българите, че няма да оставим в беда някой пред вратата ни, но само добри намерения не стигат. Ние трябва да имаме много по-прагматична политика, която да ни дава възможност да спазваме обещанията си. Тъй като аз имам среща, ще ви помоля с разрешението на моите колеги, ако има два въпроса към мене, да ги зададете, ако не, да дам възможност на професор Танев да каже всичко това, за което той изключително много разбира. Нека да ви издам една малка тайна. Програмата на реформаторите в областта на отбрана и не само, разбира се. Професор Танев има огромни познания в областта на стратегическото планиране, е с негова огромна помощ. Така че давайте два въпроса към мен и да ви... Да. А защо в страни? Трябва ли?
Може да се върнат, но моят въпрос е вътрешно-политически, а именно за сферата от Дин Борисов след изборите, че не успяват да управляват заедно с ГЕРБ и с Германия.
И с Германия? Аз да ви кажа честно, съм се подготвила за конференцията. Пощадих ви да ви кажа какво изчетох преди да дойда при вас. Бях готова за лекция 45 минути, но ви я спестих, така че не съм имала възможност да прочета това, което вие казвате, но аз смятам, че подбора на канцлера Меркел като гаранция за нашите добри отношения е много важен. Това е хубаво казано, стабилността в България да се свърже с примера, който Германия дава. На мене винаги ми е харесвало начина, по който германците успяват да направят стабилна политика. Това е страна, която е измислила социалната пазарна икономика, без ни най-малко да пострада капиталистическия идеал, ако трябва да употребя израза на Айн Ранд и на най-големите либерални икономисти. В момента това е страна, която успява да ръководи една много, на пръв поглед, необичайна коалиция, но от това страната не страда. Така че нека да вземем най-доброто, което германците предлагат на европейската и на българската политика. Аз лично винаги съм се движила от добрите примери в Европа. Това е, което мога да кажа.
Госпожо Пълнева, съгласна ли сте с първоначалното твърдение, което беше записано в документа Визия 2020, че Русия е заплаха за България и защо? И аз имам един друг политически въпрос, но първо по темата.
Добре. И това ще е последния политически въпрос, защото се боя, че наистина злоупотребих с търпението на моите колеги. Вижте, аз бих сложила малко по друг начин изречението. Прочетох много внимателно документа. Това, което има предвид министър Шаламанов, е точно този тип хибридни войни, за които аз съвсем накратко ви казах. Когато има непряк сблъсък, включително и на полето на нападение и отбрана, а когато има други начини да се влияе на политиката на една страна. Да, ние сме повече от зависими, примерно, от газовите доставки. Нали? Нямаме никакви колебания в това и не казвам нещо еретично. Нито пък се нареждам в тази много удобна и много мързелива замислена схема на фили и фоби. Дали ще го кажем по един или по друг начин, това е все пак Министерство на отбраната. Те са малко по-директни. Факт е обаче, че трябва да имаме предвид, и затова аз казах това изречение, че в Русия живеят и много хора, които страдат от липсата на демокрация. И вероятно е по-добре като подлог на изречението да бъде конкретното управление, отколкото името на цялата страна. Но с логиката на този документ съм напълно съгласна.
И политическият ми въпрос е към вас и към господин Кънев. Можете ли кратко, любимо, с едно изречение да формулирате каква е вашата мисия на Меглена Кънева и на Меглена Кънева, както и на реформаторски блок в политиката?
Аз се формулирах на предишните избори и по време на президентската кампания. Използвам факта да ви кажа, че човек някак си остава с една мисия в професията си или в занятието си. Бих искала да съм стъпало след стъпало все в една и съща посока. Боя се обаче, че трудно преодоляваме стъпалата. Моята мисия е точно такава, каквато поех 2001 година, с едно малко изменение. Тогава исках България да стане член на Европейския съюз, работих, това се случи точно и в срок. Сега искам България да бъде пълноправен и много достоен член на Европейския съюз, това е следващото стъпало, и имам едно мое лично пожелание – да бъдем нормална страна. Това е нещо, което не мога да го преведа на английски, нито на друг европейски език, какво означава да си нормална страна, но в България ние всички добре го разбираме. И когато на предишната кампания казах да на нормалността, аз смятам, че в България това няма нужда да се превежда. Искам да можем да си говорим, искам да не сме един срещу друг, искам да успяваме да увлечеме все повече хора, да искат и да са готови да приложат европейски стандарти на живот, и знам, че можем да го направим. Мисията ми е да накарам колкото се може повече българи да вярват, че сме не само на думи европейци и че имаме и такива политици и такава политика. Ще ми извините много, ще оставя моите колеги. Още веднъж благодаря на Радан за това, че беше така мил да организира конференцията, за да мога сега да тръгна, и да ви пожелая да се насладите на изключителната сладкодумност и дълбочина на професор Тане. Оставам на разположение. Благодаря ви.
Не преди да си проведем пресконференцията, разбира се. Заповядайте.
Скъпи колеги, искам много ясно да направя това, че сигурността далеч не означава железата на военните. Нито означава палките на полицията и жандармерията. В първия случай отбранителна стратегия, във втория случай стратегия за вътрешна сигурност. Тъй като съм работил няколко пъти по стратегията за национална сигурност на държавата Армения и другаде, мога да кажа каква е тамошната дефиниция. Според арменците, национална сигурност, това е жизнеността на арменската национална идентичност, където и да е по света. Тук става дума за съществуванието на такова нещо като българска нация. Това е съвременното разбиране за национална сигурност. Тоест заплахите се търсят не в, по границите, както е било някога. Сега такива заплахи по границите почти няма. Заплахите идват от съвсем друга, да идват от небето, идват от жиците, идват по позиционирането на страната в глобалната конкуренция, идват от всякъде. Всичко, което заплашва, това дори не е и държава, да се го представим като политически механизъм, а което заплашва устоите, съществуването на българската нация. И точно то може да бъде защитено само отвътре. Няма друга столица или събрат, голям брат, НАТО, примерно, който това нещо да го защити. По тази причина се обръщам към вас с апела, като към най-близките на политиците правачи на обществено мнение, журналистите, да обръщате много внимание на националната сигурност в този широк вид. Ето, аз мисля, че наистина имаме заплаха за националната сигурност в този вид, в който е. В 1400-те години излязла една книга, наречена Корабът на глупците, и там има една чудесна илюстрация на Кораба на глупците от големия Албрехт Дюрер. Корабът на глупците не само е без капитан, но по-интересното нещо е, че той не се движи. Но той не само, че не се движи, защото дървото му е, т.е. мачтата му е дърво, но и всички са много доволни. Точно това зомбиране е голям проблем в България. Ние, колеги, имаме като че ли в България ситуацията да имаме пленена държава. Пленена държава не е мой израз. Това е израз, който все повече се използва в съответния жаргон. Пленената държава, това е държава, разбирайте, ръководство на държава, която не различава дадена заплаха, не може да я види, тя е невидима. Тъй както за български съвременен изтребител, съветският бивш, а сегашен руски също е невидим. Това, че ние сами не виждаме, отказваме да видим заплахите. Това, че сме зомбирани да ги виждаме. Реакцията на повечето политически партии, да не казвам за сега всички от ръководните партии, дали Атака или даже ГЕРБ, истеричната реакция на московско ориентирани партии, като националистическата или дори АБВ, истеричната им реакция, говори точно за продължаване на това зомбиране или още пленена държава. Имаме неконвенционална война. Тя не е по нашите граници, но е вид война, защото засяга националната сигурност в модерния смисъл. Енергетиката се споменава всеки ден. Политическите ни партии, Москва им гарантира пълна хегемония на тези, които управляват една след друга, срещу това те да управляват процеса на прехода непрекъснато по ония начин, който беше заложен в началото от тогавашното БКП. Имаме банков сектор, в който руски капитали или проруски партии, свързани по някакъв начин, правят доста неща така, както си ги искат и заплашват банковия сектор. Имаме информационна война. Като се започне от италиански ресторант, на който всъщност на фон на рекламата звучи Аванти Пополо, или когато говорим за завода Ворошилов, или когато по обед по националното радио има един ваш колега, който прави директни, не искам да му споменавам името, той е достатъчно обаче пъти се обръщал срещу реформаторски блок и има защо този човек. Те се плашат от малкия реформаторски блок, защото ги настъпва по мазола, тези московци. Има, разбира се, и военни предизвикателства. Разни самолети летят, което на военен език означава среден пръст, но не само тук, колеги. Те влизат във въздушното пространство на Финландия, Норвегия и в северното полукълбо. Канада имам предвид. Това представлява някакъв вид агресия. Когато има агресия, не може да няма субект, т.е. агресор. Как така ще имаме агресия? Окупиране в Европа, на части от Европа в днешно време, а няма агресор. Това е малоумие да се твърди, нали? Дайте да го назовем и да не сме зомбирани и да не сме от кораба на глупците. Да назовем нещата. Имаме отказ от самозащита. А в същото време западните инвестиции са функция от доверието в България. Директна функция от доверието в България. Или ние ще се затворим очите за това. Агресията ще бъде продължителна. Тя няма да свърши с обещанията на Москва, че сега вече кротко, вече каквото имаме си има. Няма да спрат, защото тук става дума за един комплекс много стар. От времето, когато Русия е взела византийският герб за свой герб. Възможно и по-висока степен дори да съдим. Моля? Сега, на срещата в Нюпорт, Уелс, тя е наречена срещата в Уелс, но тя е в Нюпорт, Уелс. Нашата делегация, според реформаторския блок, във връзка с това, което е нашето виждане за национална сигурност, препоръчвам да отстоява националният интерес до край, безкомпромисно, по един кооперативен начин. Кооперативният начин е съществува само тогава, когато всички заедно правят нещо. Когато всеки заедно се е вързал за мачтата, като Одисей. Второ, да даде ясна дефиниция на руската инвазия, на рисковете свързани с това и на своята подкрепа за единната политика на НАТО. Трето, да се поискат допълнителни гаранции за националната сигурност, защото сме едно от слабите звена в европейската част на НАТО. Помислете колко сиви лодки имаме в момента в морето. И дали там става дума само за една или две опасности. Друго нещо е за превъоръжаването, сдъвкания, смеление въпрос. Също. И да имаме ангажирано присъствие в тези всички. Пожелавам на тази делегация кураж. Пожелавам да бъде освободена от страховете си, защото страховете са пътя към робството.
На разположение сме за въпроси. А боя се, че го забравих.
Каква е ваша мисия?
Нашата мисия е много, много проста и трудна. И отнема време. много пъти сме я казвали, тя е, че единствено по пътя първо на законността, после на образованието, се стига до благосъстоянието на цялата нация. Много е ясно, всички богати нации са минали по този път, но е трудно в една мафиотизирана държава. Трудно е да се започне. Вярвам, че на 5 октомври ще започне.
Добре си разговаряте, а пред медиите всъщност се дистанцирате от ГЕРБ. Имате ли право като малка коалиция партии да имате някакви условия, които поставяте към ГЕРБ, защото те са най-голямата, нямате право да
бъдете? Първо, много, много голяма политическа грешка е да се бъркат особеностите на личния характер с политическото поведение. Защото когато защитава политически позиции, човек отговаря за стотици хиляди или милиони интереси. И няма право да съобразява с това колко е мил в личния си характер. Така че това изобщо не може да се коментира кой какъв е. Може някой пък да е избухлив, но не трябва да е избухлив на екрана. Със сигурност. А по отношение на това, можеш ли да защитаваш принципи, ако си малък? Ако не защитаваш принципи, винаги ще си малък. Така че важното е да имаш принципи, важното е да имаш много ясни условия и тогава Реформаторския блок изобщо няма да е малък. Всички виждате, между другото, в момента ни заляха последната преди изборите порция социологически проучвания. Тренда за нарастване на доверието в Реформаторския блок расте колкото расте нашата увереност, нашата принципност и нашата твърда политика. Нека да не гадаем какъв ще е резултата на 5 октомври, защото ако този тренд продължи, ще е много голям. И този аргумент на Борисов няма да го има изобщо.
А дали вие би бихте отговорили на въпроса, който зададохме на госпожа Кунева, за вариант с управление ГЕРБ, реформатори и подпомогнати от германските фондации, Найдел и Арком да даде на и лично Меркел, тази Борисов се ангажирала за помага след изборите.
Аз първо ще споделя това, което каза госпожа Кунева, ще го подкрепя. По отношение на политическата култура, Германия е един много добър пример. Една далечна цел, към която трябва да се стремим. Не знам дали това е имал предвид господин Борисов. В конкретното българско управление нито чуждите държави, нито чуждите фондации имат място. И това нещо го пише в българския закон много ясно. Има обаче място, и ние много пъти сме го казвали, има го и в официалните ни платформи, има място Германия и всяка друга високо развита в сферата на правосъдието и законността европейска държава с това да изпраща наблюдаващи прокурори в България, не фондации. Защото това българското и европейското законодателство го допуска да изпраща наблюдаващи прокурори по всички важни дела, в които ние имаме съмнение, че мафията пробива българското правосъдие. Ние сме поискали и пак ще поискаме да има наблюдаващи прокурори по дела, свързани с източването на корпоративна търговска банка, ако такива дела бъдат изобщо образувани от българската прокуратура. Да има наблюдение в специализираната прокуратура, която трябва да се бори с корупция на високите етажи на властта и с организирана престъпност. А така че ако имаме съгласие с ГЕРБ по тези въпроси, че България има нужда от много сериозна реформа в правосъдието и че тя трябва да се извърши под европейски контрол, нека е германски, много сериозна реформа в финансовия сектор под европейски контрол, това ще бъде една добра стъпка на сближаване на позициите. Да.
Как ще отговорите на вашите политически опоненти, които ви обвиняват, че хорафистите на реформаторския фокус и купуват места? И преференцията е едно такова средство ли за изчистване на идеология?
На опонентите няма да отговарям. Аз казах много ясно, че ние се намираме под много тежка медийна атака, пълна с много клевети. И ако не беше за едно нещо, тя щеше да е за друго. Тя беше отдавна режисирана, подготвена за разпадане на реформаторския блок, което беше надеждата и стремежа на нашите политически противници, само че не им се получи. В момента се развива втора фаза на тази атака. А ще отговоря обаче на политическите ни приятели и съмишленици, които са разтревожени от подобни публикации. Няма, никога няма да има нищо подобно на купуване на места в листите на Реформаторския блок. Има един тежък процес по събиране на достатъчно средства за силна кампания, който е изцяло публичен, изцяло прозрачен и изобщо не се боим да говорим за него. Ние сме партии на практика без държавно финансиране, които участват на тези избори в конкуренция с партии с десетки милиони държавно финансиране и сериозни основания да мислим още десетки милиони друг тип финансиране, защото сме виждали как харчат пари за застъпници, примерно, които не са бели пари.
Ясна ли е датата на вашия национален съвет, мисля, че се казваше, който трябва да бъде избран лидер на Реформаторския блок? Първоначалното дата беше 13, но ще бъде изтеглен по-рано. И очаквате ли да бъдете избран за лидер на Реформаторския блок? И къде ще откриете кампанията и каква символика търсите?
А или 13 или 14 въпрос на резервация на зали беше фиксиран на датата 13, но в момента проверяваме има ли подходяща зала. Съюзен конгрес се нарича форума. Няма значение кой ще бъде избран. Важното е, че след този момент Реформаторския блок ще има съвсем ясно политическо лице. Ще изглежда много по-единен и ще бъде много по-единен, което в тази много тежка предизборна битка, която ни чака, е много важно. И за позициониране в очите на избирателите, и за вътрешна сработка и ефективно участие в изборите и в процеса след изборите. Официалното откриване на кампанията ще бъде точно този конгрес. А преди това ще се открият кампаниите по места. Аз мога сега да кажа, че 10-я датата, на която аз ще открия във Варна кампанията си. Но нашите водачи вече от момента, в който бяха обявени, са вече на терен. Така е така.
Имате ли притеснение в Реформаторския блок, че е възможно на шумели казус 15-15 референции в години или избори да стане казус 7-7 сега? Появиха се коментари, че вие и Киевте най-уязвили такива грешки заради по-малки числа.
Аз мисля, че първо казуса много нашумя, така че рисковете намаляха. А после ние бяхме уязвими и на миналите избори, но Реформаторския блок наистина е насочен към тези избиратели, които са с образование на средно и над средното ниво, които са политически будни и се интересуват. При нас феномена 10-10 беше незначителен на предишните избори.
И в
двата случая беше под прага и сравняваме с преференциите за мен, като аз през цялата кампания упорито обяснявах, че не ги искам. Така че това е друга тема. Тук и процент естествено е по-висок. Не смятам, че това ще бъде нещо сериозно наистина.
Военна тематика, преди около 2 часа всъщност се обяви премиера между Украина и между Русия. Тоест, Порошенко ни обяви това. Смятате ли, че тази новина ще промени курса на събитията след конференцията на НАТО и курса на България? Какво се случи там?
Това е тактически и нестратегически ход. Не се вързвайте, но господин Кънев се надявам, че ще каже нещо по него. Аз имам също.
Тази новина се струва да се коментира. Първо, трябва да се отбележи, че позицията на руската страна е, че тя не участва в конфликта и не може да поеме ангажимент за подобно примирие, което значи, че във всъщност той е инструмент за по-нататъчно напрежение, а не за решаване на проблема. Всъщност то представлява нова заплаха от следваща ескалация. На второ място, ако се стигне до така нареченото постоянно примирие, това е ситуация на перманентна несигурност, която в постсъветското пространство познаваме много добре от Грузия, от Армения и от Молдова. На европейска територия, защото Украина вече е асоциирана към Европейския съюз, наличието на подобна ситуация на неясни граници, непризнати държавни образования, а и трайна несигурност, всъщност постоянна несигурност, е нещо недопустимо. Европа и НАТО не могат да допускат това нещо на европейска територия. Благодаря.
Вие слушахте извънредна пресконференция на Реформаторския блок, която се проведе на 3 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.